Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Vlada je proglasila elementarnu nepogodu u 22 lokalne samouprave. Za sanaciju javnih objekata, mostova, puteva i vodotokova izdvojeno je 1 milijardu dinara. Građani kojima su poplave uništile domove mogu da računaju na pomoć od 120 do 600 hiljada dinara. Situacija u opštini Krupanj je normalizovana. Voda koja je poplavila 50 domaćinstava i osnovnu školu se povukla. Prema prvim procenama šteta u Krupnju iznosi 30 miliona dinara. U Bratislavi je u toku trodnevni Globsek 2019 forum. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. On će na toj međunarodnoj konferenciji učestvovati na 2 panela. Najpre će govoriti o suštini dijaloga Beograda i Prištine, a zatim će govoriti o temi Zapadni Balkan, udaljavanje od Evrope. Tokom boravka u Bratislavi Vučić će imati odvojene bilateralne susrete sa američkim državnikom zaduženim za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom, senatorom Ronom Johnsonom i predstavnikom Svetskog ekonomskog foruma Martinom Larkinom. U tuči migranata kod prihvatnog centra na Pančevačkom putu u beogradskom naselju Krnjača sinoć je ubijen još jedan migrant. Kako navodi beogradska štampa, migrant je ubijen sa 24 uboda nožem, a prema nezvaničnim informacijama to ubistvo je povezano sa ubistvom migranata iz Afganistana u Karađorđevoj ulici. 11. književni festival Krokodil počinje u Combank dvorani, a glavni gost prve večeri biće francuski pisac Michel Houellebecq. Festival traje do nedelje. U Parizu se igraju polufinalni mečevi Roland Garrosa. Novak Đoković se sastaje sa Austrijancem Dominikom Timom posle 15 časova. To će biti drugi meč na terenu Filip Šatrije, a u prvom polufinalu od 12.50 sastaju se Rafael Nadal i Roger Federer. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 29 do 31 stepen. U Beogradu je po poslednjim merenjima 19 stepeni, vlažnost vazduha 91%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Šesti sati, tri minuta, dobro jutro. Slušate emisiju Na tri vode koju Radio Beograd 2 zajedno realizuje sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu, te dobro jutro želim i Saši u studiju Novom Sadu i Biljani u Niškom studiju.
Dobro jutro iz Niša.
Dobro jutro iz Novog Sada u kome je danas prvi dan leta. Da li ste osetili proleće? Mi nismo, ali danas je prvi dan kada se može na posao čak i ovako rano ići u kratkim rukavima.
Tako je i u Nišu isto, svale nado, mi smo izgleda preskočili proleće.
Da.
Samo su dva godišnja doba ostala, nekako zima i leto. 15 stepeni u Nišu, ali sunčano, zaista lepo jutro.
U Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni, takođe prijatno jutro. Si kažu meteorolozi da konačno dolazi to lepo vreme, bilo je i vreme, tako da iskoristite to, iskoristite vikend da odete negde u prirodu. Mi smo sa vama do 8 sati, uobičajeno, pripremili smo vam i ovoga jutra zanimljive priloge, prelistat ćemo novine, čućete najnovije vesti i servisne informacije, a oko pola 8, kao i uvek petkom, plovimo na 4 talasa sa nama će biti i Banja Luka. Predlažem da počnemo, 6 sati i 5 minuta. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 7. juna 1933. godine rođen je književnik Slobodan Selenić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U književnosti se javio 1955. godine. Pisao je romane, pozorišne komade, eseje i pozorišne kritike. Njegovi romani Prijatelji, Očevi i oci i Ubistvo s predumišljajem svrstali su ga među najčitanije savremene pisce. Visoko mesto u srpskoj književnosti zauzeo je svojim osobenim literarnim postupkom i smelošću da u literaturu unese najprovokativnije teme svog vremena. Fonozapis Slobodana Selenića o politici kao temi svojih romana.
Došao sam do tog zaključka da je sudbina zaista postala, da je politika postala deo čovjekove sudbine, čak i protiv njegove volje. Pada mi sada na pamet primjer iz mojih školskih dana, kada smo na jednom skojevskom sastanku raspravljali nadugačko i naširoko o saopštenju jednog našeg, verovatno 17-godišnjeg prijatelja, nije mogao biti stariji, o tome da je spavao sa svojom služavkom. To nije imalo nikakvu seksualnu konotaciju, nek smo mi sa stanovišta proletarskog internacionalizma raspravili da je on postupio kako treba ili ne, i Boga mi ga žestoko kritikovali što je to uradio. Dakle, ako je politika ušla čak i u tu sferu čovjekovog života, onda vidimo koliko je na jedan loš, neproduktivan način postala važna, nepotrebno važna za naše živote. Mislim da kod umnijih, zrelijih naroda politika nema ni izdaleka tako značajno mesto kao što ima kod nas.
Na današnji dan 1848. godine rođen je francuski slikar Paul Gauguin. Slikarstvom se bavio amaterski. Sa Cezanom i Van Goghom tvorac je modernog izraza u slikarstvu. Njegovo delo uticalo je na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovističkog pravca u slikarstvu. Najčuvenija dela Gauguin je stvorio daleko od civilizacije na ostrvima Tahiti. Evo kako se Gauguin našao na pacifičkim ostrvima.
Kada je u 35. godini života, posle nekih poslovnih neuspeha, Gauguin uzviknuo "Oca ću slikati svaki dan", za metu je to bio slom njenih nada u udoban život, a to ju je i jedino interesovalo u braku sa Gauguinom.
Ti si me izdao. Zloupotrebio si moje poverenje.
Meta nije mogla da se pomiri sa odlaskom u skromniji stan zbog skromnijih primanja svoga supruga. I konačno se decom odlazi svojoj porodici u Dansku.
1891. godine, kada je sakupio novac, otišao je u Kopenhagen da zagrli decu i metu da zajedno pođu u daleki svet.
Gauguinova poseta je uznemirila metu. Drugi čovjek je već ušao u njen život. U stanu nije bilo mesta za oca petoro dece.
Metu nije ponela Gauguinova slava. Smatrala ju je trenutnom. Nije verovala u njegov talenat. Ni deca više nisu bile privržena ocu. Nisu više znala francuski.
Metina hladnoća za mene je kao otrov u srcu.
Zapisao je Gauguin i otplovio na Tahiti.
Danas je dan radnika pošte, telefona i telegrafa Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 7. jun 1840. godine po novom kalendaru, kada je osnovana poštanska služba u Srbiji. Na današnji dan 1935. godine preminuo je Ivan Vladimirović Mičurin, ruski naučnik, genetičar. Mičurin je različitim postupcima, hibridizacijom, selekcijom i kalemljenjem, odgajao mnoge nove vrste biljaka. Primenjujući metod aklimatizacije, stvorio otporne oblike južnih sorti, kajsije, vinove loze i čuvenih Mičurinovih višanja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Please put the tape, go.
čokolade. Zaboravljaj paljačku, soka pada vaša sve je tu. A gde je Nataša? Učite to, a gde je Nataša? Jojo, jojo, gde je Nataša? Učite to, a gde je Nataša? Jojo, jojo.
Šest je sati, 18 minuta, ovo jutarnji program na Tri vode. Je vreme da čujete o čemu pišu današnje novine, koji su aktuelni i važni naslovi i teme. Saša će prelistati dnevnik, pa da krenemo od dnevnika.
Dnevnik isto piše o onome što je glavna tema i u vestima. Vlada proglasila stanje elementarne nepogode pod vodom oko 3000 hektara zemlje, velike reke u manjem porastu i dalje visok vodostaj. Odmah na strani 7, pored ovog teksta, je i tekst o tome da je obeležen nacionalni dan donora. Mi smo to juče spomenuli. I ja sam donor jer navijam za Srbiju. Akcija je u toku i jedna od nositeljki ove akcije je Ivana Španović na fotografiji. Osim toga, naravno, uvek zanimljive strane posvećene kulturi. Ovoga puta nastavljam jučerašnju priču o festivalima. Novo izdanje Infanta Novosadskog festivala alternativnog i novog teatra od 25. juna do 2. jula u Novom Sadu. Ovoga puta međunarodni krugovi dolaze iz Italije, Nemačke, Palestine, Južna Koreja, Češke, Švajcarske i Francuske, a selektorka Sanja Krsmanović-Tasić u okviru slogana U potrazi za ljudskošću dodaje ovom spisku dve, tako reći, domaće predstave: Smrt fašizmu, O ribarima i slobodi, Milena Minje Bogavac, Reflektor teatar, i Pošto gvožđe Bertolda Brehta, Rastislava Ćopića, Fakultet dramskih umetnosti. Osim toga, dnevnik piše o izložbi legende pop arta u zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada, Warhol za sladokušce. Izložba će moći da se vidi do 25. jula. A osim toga, slavimo i još jedan jubilej u 2020. godini. Gosti iz austrijskog Evropa baleta u poseti Srpskom narodnom pozorištu. Jedva čekamo da vidimo predstavu Wolfgang Amadeus, koja će gostovati 8. novembra, ali evo, već sad se najavljuje. Toliko iz dnevnika. Idemo do Niša.
Portal Južne vesti piše o događaju koji je juče bio u centru pažnje u Nišu. Visoki zvaničnici su bili ovde. Počinje dogradnja Niškog elektronskog fakulteta, višenamenska laboratorija namenjena je mladim istraživačima iz raznih oblasti, ali i privrednicima. Na ovaj način želi se sprečavanje odlaska mladih školovanih ljudi. Naučno-tehnološki park trebalo bi da bude završen februara sledeće godine, a laboratorijska lamela je drugi korak na izgradnji naučno-tehnološkog parka koji se gradi prema planiranoj dinamici, kažu nadležni. Planirano je osnivanje više centara za obnovljive izvore energije, za primenu IT tehnologija, zatim za elektroenergetiku, bezbednost računarskih sistema i slično. Projekat izgradnje vredan je 6,7 miliona evra, a prvi korak je bio Startup centar koji je otvoren 2017. Kamen temeljac juče je položila premijerka Ana Brnabić koja je rekla da će Niš biti centar naprednih tehnologija, a nekada smo bili grad elektronike. Toliko sam ja izabrala danas sa portala Južne vesti. Narodne novine, nažalost, nemamo ni danas.
Politika na naslovnoj strani piše kako će komunalni milicioneri u Beogradu zavoditi red i u civilu. Ako ste bespravno zauzeli javnu površinu, bavite se nelegalnom prodajom, divljim taksiranjem ili iz vašeg lokala dopire nesnosna buka, u buduće će komunalni milicioneri u civilu imati pravo da zavedu red. Ovo je samo jedna od novina koje predviđa zakon o komunalnoj miliciji koje je vlada odobrila zapravo na jučerašnjoj sednici, a izmenu zakona predložio je Beograd kako bi komunalna milicija mogla da bude efikasnija u uvođenju komunalnog reda i kako bi građani bili zaštićeni od bahatosti bilo koje vrste, tako je naglasio juče Goran Vesić, zamenik gradonačelnika. Takođe, politika piše i o tome kako je vlada Srbije usvojila predlog zakona o nauci i istraživanjima, što će obezbediti institucionalno finansiranje nauke, osnaživanje instituta od nacionalnog značaja, mehanizam za osnivanje novih institucija, kao i efikasnije praćenje i ocena rada samih instituta. Na stranama o ekonomiji ovaj list piše kako je u Švedskoj svaka druga malina srpska, naime postoji veliki potencijal saradnje Srbije i Švedske. Jedan od razloga je i to što u Švedskoj živi oko 130.000 Srba. A kupovinom Knjaz Miloša, PepsiCo i češke Karlovačke mineralne vode, KMV, preduzeće lidersku poziciju na srpskom tržištu mineralnih i izvorskih voda sa učešćem od gotovo 28%. Uz Coca-Cola koja je takođe bila zainteresovana za fabriku u Aranđelovcu i u čijem je vlasništvu Rosa, dva najveća svetska igrača, imaće ponovo polovinu ovog tržišta. A evo, novosti pišu o tome kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku koji je otvoren do 8. jula. Eto, to su neki tekstovi koje sam ja izdvojila za ovo jutro. 6 je sati i 23 minuta. Ostanite s nama. My one true love.
daría lo que no tengo por llegar a ese encuentro con la chica de mi ilusión. Margarita fue pasión, melodía, inspiración y la musa que me incita a escribir esta canción.
Šest je sati i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Vučić Boravić je u jednodnevnoj poseti Slovačkoj, gde će učestvovati na forumu Globsek. Vlada Srbije zbog poplava proglasila stanje elementarne nepogode. Situacija u Krupnju i okolini pod kontrolom. Broj stradalih u sudaru dva broda u Budimpešti 29. maja porastao na 19. U tuči migranata kod prihvatnog centra na Pančevačkom putu u beogradskom naselju Krnjača sinoć ubijen još jedan migrant. Novak Đoković igraće u polufinalu Roland Garrosa protiv Dominika Tima. Naše rukometašice plasirale se na svetsko prvenstvo u Japanu.
vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 29 do 31 stepen. Opširnije vremenskoj prognozi čućemo od Senije Vukajlović iz Hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Posle podne lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim krajevima moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura od 29 do 31 stepen. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura oko 30 stepeni.
Čuli ste vesti.
Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Sinoć u gradu sledi kratak podsetnik najvažnijih kulturnih događaja juče u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Saša?
Rećemo od Novog Sada. Juče možda najzanimljivije bilo u prostorijama Vrela, gde se svakog četvrtka nalaze naši najstariji sugrađani, pa tako i ovog četvrtka imali su prilike da prisustvuju prezentaciji i predavanjima, ovoga puta tri izdvojena za četvrtak 6. juna do 19 časova, tako da se moglo čuti nešto više o festivalu Zdrav život u Zrenjaninu. O tome je pričao Božidar Mićić, učesnik manifestacije iz Novog Sada. Isceljujuće frekvencije Helena Petrin i Tatjana Mitrašinović praktičarke rekonektivnog isceljenja i životinski govor Aleksandra Una Đoković. A osim toga, naravno, Srpsko narodno pozorište Ćelava pevačica i zanimljiv koncert horova u sinagogi, a sigurno su se dobro proveli i svi oni koji su bili u gerili gde je počeo Play at Exit konkurs Opensa, kao i naravno podsjetnik da je u toku novo izdanje Zmajevih dečjih igara. A u Nišu?
U Nišu, u Narodnoj biblioteci, povodom 220 godina od rođenja Aleksandra Sergejevića Puškina, sa studentima Departmana za ruski jezik Filozofskog fakulteta, organizovali su slobodni mikrofon, pričalo se o Puškinu, a mnogi su mogli da pročitaju svoju omiljenu pesmu ili nešto iz književnog opusa ovog velikog ruskog pesnika. U pozorištu Lutaka izvedena je Mala princeza, a u Vranju je nastavljen festival evropskog filma, sinoć francuski film Krvavo mleko i Bera Šaruela. Ova manifestacija završava se večeras sa još dva filma, onda se seli u Leskovac, a potom i u Niš. Verujem da je u Beogradu bilo još više događaja.
U Beogradu uručenjem Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke za doprinos filmskoj umetnosti rediteljima Goranu Paskaljeviću, Goranu Markoviću, Srđanu Karanoviću, Rajku Grliću i Lordanu Zafranoviću i otvaranje 21. festivala nitretnog filma, ostvarenje Orsona Velsa, Druga strana vetra, juče obeležen dan kinoteke, 70 godina postojanje ove kulturne institucije, a novo otkrivena slika Parsifal velikog srpskog slikara Paje Jovanovića, nastala tokom 20. godina prošlog veka, ali tek odnedavno poznata stručnoj javnosti, predstavljena je u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu. Ova slika je u privatnom vlasništvu, a posetioci će moći da je vide u narednih 10 dana. Slušamo Lidiju Ham iz Narodnog muzeja.
Doživjeli smo to da 62 godine nakon smrti Paje Jovanovića smo u situaciji da otkrivamo nove radove, ali to nije začuđujuće kada je u pitanju umetnik poput njega koji je slikao brzo i mnogo, kako u Srbiji, u Beču, gde je veći deo svog života proveo, u Velikoj Britaniji i u Americi, gde je svuda, gde je prolazio, jako mnogo radio. Za ovaj rad se zna, dakle ova tema kada je Paje Jovanović u pitanju je poznata, međutim, mi smo saznali za nju 2018. godine, kada se privatni vlasnik obratio nama i kada je konzervacija urađena u Narodnom muzeju. Ikonografski to je motiv iz zapadnoevropske mitologije, odnosno anglosaksonski vitezi okruglog stola. Parsifal je bio jedan od omiljenih i vrlo zanimljivih ličnosti. Wagner je pisao operu Parsifal i ovo je jedan moment, odnosno scena, kada on biva iskušavan od strane vila u stilu akademskog realizma po kojem je Paja Jovanović prepoznatljiv i figura viteza u oklopu je okružena sa velikim brojem dama, odnosno vila, koje ga stavljaju na iskušenje, a opet iskušavanje je nešto što je prepoznato i u hrišćanstvu, kako u istočnom i onom zapadnom, i to me ne treba dodatno objašnjenje.
Eto, prilika je da, kao što rekoh, u narednih 10 dana vidite ovu sliku Paje Jovanovića. A u Kulturnom centru Beograda otvorene su sinoć tri izložbe. Najpre u galeriji Artget izloženi su radovi sa 16. konkursa Betina fotografija. Kustos izložbe je Milena Marjanović. Zatim u likovnoj galeriji otvorena izložba vizualne umetnice Lane Stojićević, Sunnyside, a Games and Politics, naziv je postavke u galeriji Podrum. Reč je o interaktivnoj izložbi video igara koja je realizovana u saradnji sa Goethe institutom i sve tri izložbe možete posetiti do 27. juna. I evo spomenuću jednu knjigu koja je predstavljena u Domu kulture Studentski grad, knjiga Gordona Bokera o britanskom književniku Lorenzu Darrellu, koju je kod nas nedavno objavila izdavačka kuća Karpov. U razgovoru o knjizi učestvovali su Nataša Pavlović, Sonja Vasiljević, Dubravka Prokić i Olja Petronić. Kasnije u toku emisije mi ćemo vam preporučiti i gde biste to mogli da odete večeras. 6 je sati i 40 minuta. Ne menjajte talas. We'll be right back. Sati 44 minuta u jutarnjem programu Na tri vode slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji ovog 7. juna. Slušamo od Jovice Mitić.
Prema prognozi meteorologa, period promenljivog i kišnog vremena ostaje za nama. Lepo i sunčano vreme sa temperaturama oko 30. podeljka u narednim danima sigurno će doprinjeti rasterećenijoj vožnji i boljoj prohodnosti puteva. Period stabilnog vremena koristit će i putari za popravku puteva i svih novonastalih oštećenja izazvana poplavama ili obilnim padavinama. Zato će njihovo prisustvo biti veće i u narednim danima ih treba očekivati na gotovo svim putnim pravcima u ovim područjima kao i na deonicama gde su planirane i redovne popravke puteva. Zato iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače na nailaskom na putare, obrate pažnju na njihovu bezbednost, ali i na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na montaži nove sigurnosne ograde na Zrenjaninskom putu između Kovilova i Borče u smeru ka Petlji Kovilovo do 30. juna od 8 do 18 časova zatvara se leva preticajna traka. Radovi na redovnom održavanju mosta na autoputu uslovili su zatvaranje leve strane autoputa smer ka Beogradu iz pravca Niša kod petlje Paraćin, zbog čega se vozači preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera, a ujedno zatvoreno je i isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar iz pravca Niša. Slično je i na petlji Vodanje, gde je zbog radova zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa iz smera Niša ka Beogradu. Zbog radova na popravci kolovoza koji se izvode u oba pravca na autoputu u dužini od 1500 metara od Batrovaca ka Kuzminu, saobraćaj se odvija dvosmeno levom stranom autoputa. U toku je zamena asfalta na putu Mladenovac-Aranđelovac u mesto Orašac, saobraćaj se i na ovoj deonici odvija usporeno, a postoji obilazni put koji vodi od Aranđelovca preko Krćevca do Mladenovca. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozača i na delu Ibarske magistrale kod Meljaka, a u toku je i zamena asfalta između Barića i Obrenovca. Prva polovina juna donosi malo intenzivniji saobraćaj na autoputu ka Severnoj Makedoniji i Grčkoj, što može biti razlog pojačanog saobraćaja u predstojećim danima vikenda na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su ona na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje višesatna zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Sedmi jun. Everybody loves somebody sometime. 1917. godine u Ohaju rođen Dean Paul Crocetti, koji će kao Dean Martin i uz nadimak Kralj smirenosti osvojiti ogromnu popularnost na svetskoj pevačkoj, komičarskoj i glumačkoj sceni. Generacije ga pamte po pesmi Everybody Loves Somebody. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace. 1969. godine britanska supergrupa Blind Faith predstavila se besplatnim koncertom u londonskom Hyde Parku. Clapton, Baker, Gretsch i Winwood muziciranjem izazvali oduševljenje, a njihov debi album naišao na probleme zbog slike nage tinejdžerke na naslovnoj strani ovog. U 1977. godine, tokom svoje posljednje turneje po Sjedinjenim američkim državama, Led Zeppelin rasprodali 6 koncerata u njujorškom Madison Square Gardenu. Cene ulaznice su koštale između 8 i 11 dolara. U 1987. godine David Bowie nastupio ispred zgrade Reichstaga u zapadnom Berlinu sa zvučnicima okrenutim ka zidu kako bi hiljade mladih iz istočnog Berlina mogli da čuju njegovu muziku. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Yeah, please set me free. Unchain my heart.
set me free.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Vlada proglasila elementarnu nepogodu u poplavama pogođenim područjima. Predsjednik Vučić u Bratislavi o dijalogu s Prištinom. Još jedno ubistvo među migrantima u Srbiji. Tereza May podnosi ostavku. Danas uglavnom sunčano, preko 30 stepeni. Vlada Srbije usvojila je odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog obilnih padavina grada i izlivanja bujičnih i drugih vodotokova koji su izazvali veliku štetu u pojedinim opštinama. Odluka predstavlja prvi korak u aktiviranju države u definisanju tačnog broja opština i štete nastale u poplavama kako bi se pristupilo obnovi infrastrukture privatnih i objekata javne namene. Oštećeni mogu da računaju na pomoć od 120.000 do 600.000 dinara. Popisuje se i šteta sa oranicama. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je zbog poplava koje su pogodile pojedina mesta u Srbiji oko 3000 hektara zemlje pod vodom. Kazao je da će vlada napraviti program podrške za privatnu svojinu kao i za stoku koja će također biti na neki način nadoknađena. Ronioci specijalnog odreda žandarmerije pronašli su u priobalju Zapadne Morave u blizini selišta kod Trstenika telo 60-godišnjeg Vladimira Cilića. Njegov nestanak kruševačkoj policiji prijavljen je u utorak kada je krenuo da obiđe poplavljenu njivu kod Zapadne Morave. U 38-časovnoj potrazi su osim policije i vatrogasaca učestvovali i meštani. Slušajte jutarnje novosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na međunarodnoj konferenciji GlobSec koja se do subote održava u Bratislavi. Govoriće na panelu o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine, a najavio je i da će od Amerikanaca tražiti pomoć da Priština ukine takse. Sastaće se sa visokim američkim diplomatom u Birou za evropski i evroazijske poslove Filipom Rikerom, a imaće i bilateralne susrete sa drugim zvaničnicima, ali ne i sa Hašimom Tačijem koji također učestvuje na GlobSecu. Vučić je za televiziju Prva kazao da je ponašanje Srbije uvek konstruktivno i da želi da razgovara o kompromisnom rešenju kosovskog problema. Istakao je i da su prištinske takse nanele štetu ne samo Srbiji, već celom regionu i poručio da neće pristati na ponudu da Priština povuče takse, a da nakon toga Srbija mora da učini neki gest.
Ja neću to da dozvolim nikada, da povuku taksi i da kaže sad vi Srbi priznajte Kosovo jer su oni uradili ili vi Srbi sad učinite neki gest, jer to slušamo od Amerikanaca već 6 meseci. To sam rekao i Matthew Palmeru ovde kada je bio prvi put i sad dolazi ponovo i verujem da dolazi sa sličnom idejom.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramoš Haradinaj tvrdi da nemačka kancelarka Angela Merkel nije tražila da Priština ukine nametnute takse na robu iz Srbije, te da će one ostati na snazi. Nakon prijema kod nemačke kancelarke u Berlinu, Haradinaj je izjavio da Priština ne menja stav o rešenju pitanja Kosova i da očekuje postizanje rešenja koje uključuje međusobno priznanje u postojećim granicama. S obzirom na sve naučne potvrde u vezi sa pravoslavnom pripadnošću crkve Svetog Nikole na Kosovo i Metohiji, ne bi trebalo da bude bojazni da je Albanci u istinu mogu prisvojiti, ali je potrebno preduzeti energične korake radi njene zaštite, izjavio je profesor Darko Tanasković povodom poteza vlasti u Prištini, koje su ovu crkvu proglasile katoličkom i najavile njenu konzervaciju u saradnji sa nemečkom ambasadom u Prištini. Eparhija Raško-Prizrenska je povodom takvih najava upozorila da se hram Svetog Nikole nalazi u jednoj od 40 specijalnih zaštićenih zona koje po kosovskim zakonima podležu posebnoj proceduri koja zavisi i od stava Srpske pravoslavne crkve. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif poručio je gostujući na radioteleviziji Vojvodine da je stav njegove zemlje da ne treba nametati rokove za postizanje sveobuhvatnog rešenja u pregovorima Beograda i Prištine, već da je neophodno pronaći rešenje kroz dijalog koje će biti korisno kako za budućnost i stabilnost regiona, tako i za stupanje Srbije u Evropsku uniju. Kif je ponovio da se Velika Britanija protivi podeli Kosova jer to, kako je rekao, nosi rizik i cenu. Gazprom će nastaviti redovno da snabdeva Srbiju gasom, ali niski deo gasovoda kroz našu zemlju biće završen sredinom decembra, rečeno je nakon sastanka ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića i predsjednika upravnog odbora Gazproma Aleksija Milera u Sankt Peterburgu. Bilo je reči i o gasovodu kroz Srbiju, zajedničkom projektu koji razvija kompanija Gastrans.
Konstatovali smo da se taj projekat apsolutno razvija u skladu sa dinamikom i da postoje svi uslovi da linijski deo tog gasovoda bude završen sredinom decembra, kao što smo i planirali. To je važan i veliki projekat za Srbiju, to menja poziciju Srbije na gasnoj mapi i to dugoročno obezbeđuje da Srbija ima sigurno snabdevanje gasom.
Saradnja Vojvodine i Republike Srpske je prioritet, poručili su predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović, koji su potpisali protokol o saradnji. Višković je istakao da je za 5 godina Republika Srpska od Srbije dobila više od 30 miliona evra pomoći i dodao da je taj novac uglavnom otišao u infrastrukturu. Pokrajinski premijer Mirović istakao je da je osim o putevima bilo reči i o ekonomskoj saradnji u više oblasti. Mirović i Višković su govorili na poslovnom forumu Vojvodina Republika Srpska u Privrednoj komori Vojvodine, a potom posetili prvi privredni sajam koji je okupio privrednike iz Srpske i iz Vojvodine. Jedan migrant ubijen je sinoć nožem u tuči koja je izbila kod prihvatnog centra na Pančevačkom putu u beogradskom naselju Krnjača. U tuči je učestvovalo više migranata, a identitet ubijenog nije poznat. Hitna pomoć mogla je jedino da konstatuje smrt mladića koji je imao 24 ubode nožem. U poslednje 24 časa ovo je drugo ubistvo među migrantima u Srbiji. Nova tuča između migranata i u Velikoj Kladuši u prihvatnom centru Miral. Sukobilo se nekoliko desetina migranata, a policija nije intervenisala. Nekoliko migranata je posle tuče pobjeglo u obližnju šumu. Slični incidenti sve češće se dešavaju, a lokalne vlasti nemaju pravi odgovor, piše portal Kliks. U nastavku jutarnjih novosti vesti sveta. Britanska premijerka Theresa May danas podnosi ostavku, čime će početi trka za novog premijera koji će pokušati da prekine zastoj oko Brexita. May je povlačenje sa čela konzervativne partije, a time i sa mesta premijerke, najavila krajem maja, pošto nije uspela da ubedi poslanike da podrže sporazum o Brexitu. Na mestu premijerke provela je 3 godine i tu funkciju će obavljati do završetka unutarstranačkih izbora koji traju oko 6 nedelja. U akciji potrage za stradalim južnokorejskim turistima koji su bili na potonulom turističkom brodu u Budimpešti prošle sedmice, do sada su nađena tela 19 žrtava. 8 južnokorejskih turista i jedan član posade se i dalje vode kao nestali. Samo 7 turista preživjelo je nesreću koja se dogodila 29. maja. Napore da se izvuče olupina turističkog broda iz Dunava i dalje ometa visok nivo reke. Akcije Fiat Chryslera i Renault naglo su pale nakon neočekivanog fijaska predloga za spajanje te dve kompanije, koje jedna drugoj pripisuju krivicu za neuspeh dogovora koji se činio kao gotova stvar i čijom bi realizacijom nastao treći najveći svetski proizvođač automobila. Francuska vlada, koja je najveći akcionar u Renault, saopštila je da je zatražila još 5 dana da razmotri Fiatovu ponudu, nakon čega je Fiat tu ponudu opozvao. Najznačajnija domaća nagrada u oblasti kinematografije, Zlatni pečat, koji Jugoslovenska kinoteka tradicionalno dodeljuje 6. juna na svoj rođendan, uručena je sinoć praškim studentima i slavnim jugoslovenskim rediteljima Rajku Grliću, Goranu Markoviću, Lordanu Zafranoviću i Srđanu Karanoviću, dok će je Goran Paskaljević naknadno primiti jer je zbog privatnih obaveza u Parizu. Svečanom ceremonijom uručenja visokog međunarodnog priznanja Zlatnoj petorici reditelja, koji su svojim ostvarenjima obeležili jugoslovenski, srpski i hrvatski film i svečanim otvaranjem 21. festivala nitratnog filma, Jugoslovenska kinoteka obeležila 70 godina postojanja. Sport. Danas se igraju mečevi polufinala Roland Garrosa. Novak Đoković, koji je juče u četvrtfinalu savladao Aleksandra Zvereva sa 3-0, posle 15 časova igraće polufinalni duel protiv Austrijanca Dominika Tima. Prethodi mu meč Nadal Federer, koji se igra od 12:50. Naša ženska rukometna reprezentacija plasirala se na svetsko prvenstvo u Japanu uprkos sinoćnom porazu u revanšu u baražu u Poljskoj, gde su izgubile sa 30-27. Plasman su obezbedile zahvaljujući pobedi u prvom meču kada su savladale Poljsku sa 33-19. Najsvežije ovog jutra u Nišu 15 stepeni, u Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. Evo prognoze.
U Srbiji u petak pretežno sunčano i još toplije, u slab dnevni razvoj oblaka na jugo-jugoistoku Srbije. Vetar slab jugozapadni ili promenjiv, pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 12 do 19, maksimalna je od 29 do 32 stepena. U subotu sunčano i još toplije. U nedelju takođe toplo i preovlađujuće sunčano. Iduće sedmice je pretežno sunčano i vrućina uz popodnevni razvoj oblaka u pojedinim danima. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Maroon 5 za početak drugog sata jutarnjeg programa Na tri vode. Dobrodošlica naravno još jednom i dobro jutro onima koji su se sada probudili u naša tri grada, trenutno Novi Sad 17, Beograd 20, a Niš isto 17 kao i u Novom Sadu. Ono što sledi naravno jeste buđenje za najmlađe, a ono što nas očekuje jeste basna, sove i vrabac. Dobro jutro.
Dobro jutro, draga deco. Ovoga puta čućete jednu basnu. Vreme je da priča krene. Sove i vrabac. U jednoj šumi na jednom drvetu dve gorde sove sedele su na grani i ovako su svečano razgovarale.
Kako se savremeni ukus iskvario. Gde je poštovanje mudrosti? Grčki filozofi znali su za našu vrednost i našim precima iskazivali su dostojno poštovanje.
Pravo, Bog me rasuđuješ. Oni su cenili umnost naših mudrih predaka sova. A van svake sumnje da smo mi najmudrija bića na svetu. Atina, grad slavne učenosti, obožavala i slavila naše ime. Priznavali su veličinu istinskoj vrednosti i svi su se klanjali atinskoj ptici.
Tako je. Slavna Atina bila je sedište učenosti i mudrosti. Osim toga, na kacigi boginje mudrosti Atene nalazila se sova kao simbol te vrline. Ali sada smo, nažalost, sasvim zapostavljene, pa čak i drskog vrapca više cene.
Jedan vrabac na grani, nedaleko od njih, čuje je kako sove uzajamno laskaju svoje sujeti, pa im je hitro odbrusio.
Ko se na budalu nameri, more i na uobraženost ne ići. Dopuštam da su vas u Atini isticali i na Ateninu kacigu stavljali, ali svaka ptica što vazduhom leti, osim vas, umeće da vam kaže i zbog čega. Time su stari Grci svoje đake učili da je pogrešno suditi po spoljašnosti i da izgled nikada ne treba ceniti, jer i budale mogu izgledati mudro s polja gledano. A vas dve se okanite svoje uobražene veličine. Umesto oholih misli budite skromni i živite kako vas priroda uči. Tako ćete naći dosta lovine, a zahvalni seljaci će hvaliti vaš trud. Lov će vam biti nagrađen debelim miševima i ni jednu hitru mačku ljudi neće ceniti više od vas. A mudrost ostavite pravim mudracima.
Čujemo se naravno svakog školskog dana. Budite sa nama na istim talasima. Pozdravlja vas i ljubi, vaša Zmajovana.
Y confiar
desde que un día
tú decidiste
dejar lo nuestro en lo vulgar.
En lo vulgar
cae en la trampa
de ser tu amigo
cae en la trampa de ti confiar
desde que un día
tú decidiste dejar lo nuestro en la nada.
Tú el que cuando
abre la boca
todo es justicia y honestidad.
Solo pensaste
en tu futuro
bien aprendiste a calcular
cae en la trampa
de ser tu amigo cae en la trampa de ti confiar
tú eras mi amigo
yo era tu socio
y ese negocio me salió mal
¿Tú qué le tienes? Miedo a la vida que siempre buscas seguridad
tú decidiste
ir a lo tuyo
sin respetar
al personal
en la gran feria
de la mentira tú eres el rey de un día
en la gran feria
de la mentira
yo fui el ciego
el que no sabía
caí en la trampa
de ser tu amigo
caí en la trampa de ti confiar
desde que un día que un día
tú decidiste,
dejar
lo nuestro en lo vulgar.
En lo vulgar.
Mufatango,
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 mufatango, mufatango,
mufatango,
mufatango,
mufatango,
mufatango. Feria de la mentira, tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía.
Mufatango, 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 mufatango.
Mufatango per te, mufatango per me, mufatango,
mufatango.
Sedam je sati, 22 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode, jutarnji program Razbudilnik. Dobro jutro želim kolegama iz Radi Republike Srpske.
Dobro jutro, Nado, ali i našim kolegama, naravno, i u Novom Sadu i Nišu.
Dobro jutro, lijepo sunčano u Banja Luci, za uživanje 18 stepeni, baš je onako jutro kako sam poželjeli.
Kao i kod nas, u Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu 17, Sale, tu si, čula sam te, Niš 17.
Da, ja sam
rekao
veliki pozdrav iz Novog Sada i kao što smo rekli jutro.
Dođi iz Niša, dobro jutro. Dobro jutro, Biljo.
Iz naših studija složili smo se da je u stvari danas prvo letnje jutro ove godine.
Konačno.
Konačno i vreme je bilo. Jeste, a evo, prethodnih dana svjedoci smo baš tih čestih grmljavina, grada, obilnih kiša koje čine velike štete i to ne samo u poljoprivredi, već i na evo, brojnim objektima, kako u seoskim, tako i gradskim sredinama. U Republici Srpskoj su rijetka ona područja koja je nevrime zaobišlo ovih dana. Stručnjaci ocjenjuju da bi posljedice bile znatno veće bez pravovremenog reagovanja protivgradne zaštite.
A njima je sezona počela 15. aprila, pod zaštitom je 26 lokalnih zajednica u Srpskoj i kod nas je to javno preduzeće zove protivgradna preventiva i na vrijeme su odradili sve pripreme. Na terenu su strelci 218 protivgradnih stanica i dobro je to što iz godine u godinu je sve šira mreža te protivgradne zaštite.
Tako je, evo, nedavno počeo da radi novoizgrađeni protivgradni centar u Trebinju, a u ovoj godini predviđen je završetak izgradnje protivgradnog centra u Bijeljini, kao i nabavka vazduhoplova za potrebe protivgradne zaštite. Također, sa početkom sezone pušteno je u rad 20 automatskih stanica u sjeverozapadnom dijelu Srpske, što je bilo neophodno jer je to i voćarski poljoprivredni kraj, a evo u funkciji je i 35 prizemnih protivgradnih generatora koji su postavljeni na području Gradiške, Kozarske Dubice, Laktaša i Srpca.
Dakle, sezona je počela 15. aprila, trajaće do 15. oktobra, tu je 1790 raketa, u sezoni će biti nabavljeno još 700, a potrebne su iz godine u godinu sve više, a shodno sve nepredvidivim vremenskim prilikama, bolje imati zalihe nego da zafali bolje tamo kad zatreba. I to se posebno pokazalo prošle godine kada je znatno više ispaljeno nego što je planirano.
A u protivgradnoj zaštiti veoma je važna i dobra prekogranična saradnja. Naime, s tim u vezi prije nekoliko dana Srbija i Republika Srpska dogovorile su zajednički projekat automatske protivgradne zaštite u slivu rijeke Drine, čija će ukupna vrijednost biti oko 1 000 000 evra. Ovaj projekat će biti realizovan 2020. godine, a za mjesec dana bit će potpisan i taj sporazum o sprovođenju. Već sada je poznato da će biti instalirano od 25 do 30 automatskih protivgradnih stanica, što nije zanemarivo.
Nije, i evo, s obzirom na to da je svakodnevno ovih dana na bilo koji način osjetio te posljedice, imamo i poruke, jedna kratka, ljudi moji, ne možete vjerovati kako je to da gledate da vam sve uništava, ne možete ništa učiniti. Kad smo to najavili jutros u programu, u saradnju, stigla je ova poruka, jutros čujem u vašem programu da će zajedno djelovati protiv leda s obe strane Drine. To je za nas malinare u Podrinju sjajna vijest. Stalno gledamo nebo, svaki crni oblak za nas je nevjerovatan stres, a nekoliko minuta može da se desi da ostanemo bez svega.
Da, i čini mi se da to, Nado, kada govorimo o toj prekograničnoj saradnji, da, u suštini je najvažnije za to područje uz Drinu, jer tako i sa jedne je i sa druge strane malinari muku muče kako sačuvati malinjake.
Tako je, prosečno kažu oko 100 dana u godini je gradonosno, kako se to kaže. Naravno, u Srbiji danas postoji 13 radarskih centara, oko 1000 lansiranih stanica i više od 7 miliona hektara zemljišta se na ovaj način čuva. Brigu o tome naravno vodi Republički hidrometeorološki zavod, ali i lokalne samouprave. I ono što je interesantno je što je zabeležila Državna revizorska institucija nedavno je da Hidrometeorološki zavod ne obezbeđuje u dovoljnoj meri zaštitu poljoprivrednog zemljišta. Naime, sistem ne funkcioniše najbolje jer se očekuje pomoć iz budžetskih rezervi, upravo iz lokalnih samouprava. Često su slučajevi da on zakaže i svedoci smo toga da gotovo uvek posle nevremena vraćamo se na tu priču da je opet izostala protivgradna zaštita. A u čemu su problemi? Evo, ja ću kratko reći da problem najpre nastaje zbog nedostatka protivgradnih raketa. U Srbiji se one dele podjednako stanicama, pa tako neke stanice ih ne iskoriste, neke ostaju bez njih kada je to potrebno. Također se kao manjkavost navodi nedovoljan broj protivgradnih strelaca. Dakle, nema dovoljno novca za njihovo plaćanje. Naknada za njihov posao je 4000 mesečno, a moraju da dežuraju 24 sata, dakle, kao što ste i vi spomenuli, od 15. aprila do 15. oktobra. U nekim mestima se izdvajaju iz lokalnih samouprava ta sredstva, kao što je u Nišu, Bilje, ako se ne varam, i recimo, tako je, pošto to nije neki posao koji je primamljiv, da tako kažem, oko 15% stanica ostaje neaktivno. A dosta problema ima i zbog toga što su loše radio veze među stanicama, takvi su primjeri recimo u Užicu, Čačku, u nekim okolnim selima, ali i u Banatu. To su samo neki od primjera, a nekim krajevima je bolje, recimo Lozničkom, to sam pronašla informaciju gde oni, kako kažu, ne fali im ni ljudi za rad, ni protivgradnih raketa, a imaju i precizne podatke kada će nevreme naići, dakle tamo je tehnika savremenija. U Vojvodini dosta pomaže i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, a grad i nevreme, nažalost, uvek donesu štetu i vi ste rekazali da je to svakako smo svedoci. Ja sam pronašla negde podatak da je od 2015. do 2017. godine šteta od grada u Srbiji bila oko 6 milijardi dinara. A ono što je interesantno je da samo recimo 10% useva je osigurano. Dakle, u našoj zemlji još to nije tako razvijeno da poljoprivrednici osiguraju svoje zemljište.
Slična situacija je i u Srpskoj, evo kada govorimo o tom osiguranju od grada i nevremena, i najveći problem to što je zakon tako uredio da ukoliko želite da se osigurate od vremenskih neprilika, onda možete u startu već da uplatite određeni iznos da bi to osiguranje bilo validno, registrovano gazdinstvo i sve ostalo, prema tome često to izostaje.
7:29, bila je ovo tema jutro emisije Na tri vode i Razbudilnik, a uskoro gost jutarnjeg programa. Ostanite sa nama.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljuba.
Sedam je sati i 32 minuta, vreme je za gosta naše emisije, Slavice Draško, prepuštam vam mikrofon.
Hvala Nado. Evo u kamenoj kući Tvrđave Kastel u Banja Luci u okviru festivala Kastrum otvorena je izložba Doba viteštva, oružje i oklopi srednjovjekovnih ratnika. Već sada ovako atraktivno zvuči. A o čemu je riječ? Mi ćemo saznati od naše goste koji je autor te izložbe, Janko Vračar. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Riječ je o eksponatima koji slikavaju život u srednjem vijeku i već rekoh u uvodu, vrlo atraktivno. Ja vjerujem da ima i dosta posjetilaca već koji su obišli tu izložbu.
Pa hvala vam na ovako divnom uvodu. Radi se o izložbi koja u suštini prikazuje ratničko naoružanje i vojnu opremu koja je korištena tokom poznog srednjeg vijeka na prostorima nekadašnje zemlje Donji kraj. To je prostor u slivu rijeke Vrbasa i Sane i dio tog prostora bila i današnji prostor grada Banja Luke. Treba naglasiti da su na ovoj izložbi u prvom redu prikazani primjerci hladnog oružja, mada mi u našoj zbirci, u fundusu, imamo i jednu primitivnu vrste vatrenog oružja iz 15. vijeka. A ovdje su u prvom redu prikazane znači, koplja, mačevi, bojne sjekire, buzdovani, kao jedan odlično očuvan primjerak verižne košulje iz 14. vijeka.
To su originalni eksponati, to jeste. Su još arheološki pronalazci.
Ne arheološki, u tom smislu nisu pronađeni prilikom arheološke iskopavanja, zato se i vodi u zbirci istorije, već se radi o stvari o slučajnim nalazima. Znači, imamo jedan primjerak iz Bihaća gdje su ljudi radili na putu Bihać-Petrovac i prilikom tih radova na putu pronađen jedan mač. Ili se radi zadnji primjerak koji smo mi dobili je slučajni nalaz iz rijeke Save kod Srpca. Tako da se tu u stvari radi o slučajnim nalazima, ne predmetima koji su pronađeni prilikom arheoloških iskopavanja, već o tome da su pojedinci slučajno nailazili
da li dobro su očuvani.
Pa dosta tih predmeta jeste dobro očuvano. Evo jedan kuriozitet, možda nepoznat vašim slušalcima, mi u našoj zbirici čuvamo jedan odlično očuvan mač iz Kozarske Dubice, pronađen na obali rijeke Uni. I ono što je zanimljivo, malo ljudi zna da je Dubica tokom srednjeg vijeka bila u posjedu prvo vitezova templara, a poslije vitezova hospitalaca. Pa ovaj mač koga možemo otprilike datovati 14. vijek, možda je pripadao i članu ovih viteških redova.
A svi templarski.
Templarski, jeste. A svi znamo kako su templari popularni u savremenoj kulturi, pogotovo ako se sjetimo Dan Browna i Da Vinčijevog koda, pa oko njih je izgrađena čitava jedna misterija, tako da naši posjetioci koji dođu na Kamenu kuću u Kastelu bit će u prilici da vide možda i primjerak jednog templarskog mača.
Evo moram vas pitati, otkud košulja verižna?
Nismo, nažalost, sasvim sigurni u našim knjigama nije sačuvana tačna lokacija, zna se otprilike da je negdje u okolini Sanskog mosta pronađena, ali nažalost nije navedena tačno gdje.
Dobro.
Ono što je evo interesantno da pripadnici mlađe generacije sigurno ovo mogu da vide samo u muzejima. Evo pomenuli ste i modern stil života, da tako kažemo, i neka i književna i filmska djela koja sada na neki način to koriste kao rekvizite ili kao inspiraciju za pisanje nekih djela. Koliko uopšte sada mladi su zainteresovani da dođu na ovakvu izložbu i da to negdje povežu u svojoj glavi, da tako kažemo, sa sadašnjim načinom života?
Pa moram priznati da nam je na ruku dosta ide i savremena kultura, popularna kultura, pogotovo serije kao što su Igra prijestola,
da.
Koja jeste epska fantastika, ali inspirisana srednjim vijekom, mislim od samo nošnje i naoružanja koje koriste glumci u toj seriji, ili kao što je serija Vikinzi ili Medičijevi i tako dalje. Znači vidimo da se mladi danas sve više i više interesuju za srednji vijek. Naravno, popularizaciji srednjeg vijeka doprinosi i razna udruženja, viteška, družine, kako ih možemo nazvati tako, koja organizuju viteške festivale i evo jedan u Banja Luci će biti otvoren večeras u 6:30. A također imamo jedan veliki festival, na primjer u Srbiji postoje dva takva, jedan se organizuje kod manastira Manasija krajem avgusta svake godine i tu dolazi po 20-30 hiljada učesnika i tu možete da vidite nešto što otprilike ste mogli da vidite samo još u srednjem vijeku, to su borbe vitezova, oprema i oružje ratnika iz srednjeg vijeka, tako da danas možemo reći da mladi pokazuju veliko interesovanje zahvaljujući popularnoj kulturi za srednji vijek.
Pominjali ste seriju, pa moramo reći da će uz ovu izložbu biti izložba finskih kostima iz serije Nemanjić i Radio Televizija Srbije, koji su tada korišteni. I eksponati će tu biti oni koji su rađeni za seriju, ne? Znači oni istorijski originalni.
Da, radi se o rekvizitima,
Iz
te serije, kao i kostima koji su korišteni. I moram ja reći, pošto je ova naša izložba otvorena paralelno sa tom izložbom.
Pa poredite nam to.
I moram reći da sam vrlo impresioniran sa kvalitetom kostima koji su izrađeni i za zaista može se mjeriti sa onim što je rađeno u srednjem vijeku. Znači, neko se potrudio da to baš autentično prikaže i da iskoristi neautentične materijale. Tako da će posjetioci koji dođu u Kamenu kuću na Kastelu, zaista priznajem, biti vrlo impresionirani sa onim što Galerija Radi Televizije Srbije posjeduje u svom fondusu.
I da nema opisa, ne bi znali šta je original, šta je rekvizit.
Pa, prilike, ali naravno, malo je pravih originalnih haljina iz srednjeg vijeka očuvanja.
Kada govorimo o izložbi vašoj, doba viteštva oružja i oklopi srednjovjekovnih ratnika, nju je do sada vidjela publika, da tako kažem, posjetioci u još nekoliko gradova osim Banja Luke. Kakav je dalji tok izložbe i put?
Pa jeste, mi smo bili do sada pored Banja Luke i u Gradišci i u Prijedorju i u Trebinju. Pa sad sve zavisi će li nas pozvati, mi smo voljni dalje da gostujemo, bilo je neki pregovora sa drugim muzejima u Republici Srpskoj, ali još uvijek nije ništa konkretno, ali nadamo se da će nas i drugi gradovi i drugi muzeji, kolege iz drugih muzeja pozvati da budemo njihovi gosti.
Pominjali ste ta viteška druženja, to će biti na Kastelova dva dana i viteških borbi i srednjovjekovnih oklopa, odora, nekih zanata i slično. Evo preporuka za sve koji mogu da posjete za vikend. Biće lijepo vrijeme.
Jeste, brojni gosti su tu, ne samo izlagači i učesnici sajma, pa i iz Srbije, Nado, iz drugih balkanskih zemalja, ajde tako da kažemo, i ovog jugoistočnog dijela Europe, tako da vjerujemo da će se vitezovi sastati i lijepo družiti, a oni koji vole taj dio istorije svakako će moći ponešto i da nauče. Tako da evo, ovo je naša preporuka iz Banja Luke, a vjerujem da će nakon sljedeće numere uslijediti i ostale preporuke u naša četiri grada.
Hvala, Slavice. A kada ste spomenuli goste, da, nekako su se mladi Novosađani prozvali, jer oni oda već nekoliko godina, čak skoro i deceniju, se bave baš pogotovo viteškom opremom, koja u suštini teži i do 20 kilograma. A zbog toga i simulacije viteških borbi nisu tako jednostavne. Da, udruženje Crveni Gavranovi iz Novog Sada učestvuje na brojnim manifestacijama, tako da se nadam da će i ovoga puta boje Novog Sada biti prisutne i kod naših kolega.
7:39, ostanite sa nama, nakon muzičke numere sledi rubrika Večeras u gradu. We're looking for stars.
narednim minutima preporučit ćemo vam neke događaje večeras u Banja Luci, Nišu, Novom Sadu i Beogradu.
Kreću dakle iz Banja Luke, a u Banja Luci još tih lijepih kostima, ali na pozorišnim dastkama. U toku je Teatar Fest, večeras će se publici predstaviti Narodno pozorište, eto iz Niša, a glumci će izvesti predstavu U čije ime, autora Aleksandra Mihajlovića u režiji Milana Karadžića. U okviru Teatar Festa je i treći međunarodni festival monodrame mladog glumca, a na sceni Petar Kočić, monodramu Pometnja pitomca Terlesa po tekstu Roberta Muzila, a u režiji Zorana Rakočevića igraće mladi glumac Marko Todorović iz Podgorice. Pratići program Teatar Festa, večera će biti promovisan časopis za pozorišnu umjetnost Scena u izdanju Starinog pozora iz Novog Sada. Na promociji kao počinje u 17.30 govorit će Miloš Latinović, Zoran Đerić i Luka Kecman. I tu smo se sastali.
Jesmo, a u koncertnoj dvorani Banskog dvora sutra navečer od 20 časova bit će održan koncert na kojem će se publici predstaviti Dimnja Ljubojević i Hor Melodi. Koncert je dio manifestacije Proljeće u Banja Luci i zvaničnog programa obilježavanje Slava grada koji smo juče obilježili Spasovdan.
U Muzeju savremene umjetnosti Srpske otvorena je samostalna izložba austrijskog umjetnika Wolfganga Lernera Svijet grad. Predmet njegovih istraživanja su neispričane nepoznate priče o gradovima koje je posjetio, o svjetovima koji su nekada postojali.
I za kraj, večeras će biti otvorena i međunarodna izložba fotografija Fotoperspektiva, izvinjavam se, 2019. godine u Vijećnici Banskog dvora. Izložba ima patronat Međunarodne federacije za fotografiju umjetnosti i drugih fotografskih asocijacija, a na izložbu je stiglo impresivnih 2900 fotografija od 200 autora iz 46 zemalja.
I svakako posjetiti Kastel Kamenu kuću i pogledati izložbu Doba viteštva, oružje, oklop i srednjovjekovnih ratnika.
Evo, sada ćemo do Niša.
Pre nego što preporučim događaj u Nišu, ja Banja Lučanima toplo preporučujem večerašnju predstavu koju mogu da vide u okviru festivala Petar Kočić. To je priča o našem narodnom pozorištu. Napisao je glumac Narodnog pozorišta Aleksandar Mihajlović. Dešava se tokom i posle Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je vidjeti sudbinu glumaca u to doba. A u našem pozorištu gostuje Bitev teatar i Beo Art sa predstavom Severoistok u režiji Jane Maričić. Igraju Katarina Žutić, Jovana Gavrilović i Milica Janevski. Večeras će u Nišu biti dodeljena nagrada Branko Miljković u okviru Dana Branka Miljkovića za knjigu poezije 2018. godine. Dobitnik je Dragan Bošković za knjigu Ave Marija. U holu gradske kuće će biti dodeljivanje u 19 sati. A Niški kulturni centar organizuje solistički koncert Dunje Stojković. Ona je učenica škole za muzičke talente u Ćupriji, svira violinu. Kažu da je jako talentovana. U 18 sati ovaj koncert u prostorijama Niškog kulturnog centra, a ulaz je slobodan. U Vranju se nastavlja festival evropskog filma. Večeras još dva filma, Stranac u raju iz Holandije i Daleki laveš pasa, dansko-švedsko-finski film. Ove filmove ćemo i mi gledati uskoro, posle Vranja Leskovac, pa onda Niš. Sale, šta preporučuješ u Novom Sadu?
U Novom Sadu počinju već događaj u 15 časova internacionalnim koncertom muzičke škole Harmonije. Posle toga možemo, na primjer, na izložbu u Kulturni centar Lab 18.30, otvaranje izložbe priče iz usisivača. A osim toga, preporučujemo, naravno, kao i uvek i pozorište, 19 časova, Novosadsko pozorište, Ujvidek i Sinhaz i predstava Kokana Mladenovića Pad. U sinagogi je danas koncert u okviru Neofestivala. Kad smo kod festivala, u toku je i su Zmajeve dečije igre, ali čini mi se da će večeras ipak biti najaktivnije u Spensu, Sportski poslovni centar Vojvodina. Biće domaćin 12. Novosadskog noćnog bazara, a već za nekoliko minuta počinje tamo manifestacija Vrtići Ada, osma po redu. A šta ima u Beogradu?
E, ja na Osađanima preporučujem izložbu priče iz usisivača, a u Beogradu književni festival Krokodil počinje večeras od 20 časova u Kombank dvorani. Program njegovog 11. izdanja koji traje do 9. juna predstavljena Milena Berić iz udruženja Krokodil.
Ono što definitivno naši slušatelji znaju i što je publika već čula je dolazak jednog od najvećih svjetskih pisaca Mišela Uelbeka u Srbiju, ali ovo nije sve, on je samo jedan od 50 učesnika ovogodišnjeg festivala Krokodil. Prvo veče na Sofi intervju razgovarat će Svetislav Basara i Miljenko Jergović, nastupit će Vladimir Tabašević, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade, publici veoma već dobro poznata autorka iz Makedonije Rumena Bužarovska, predstavit će svoj novi roman i mnogo, mnogo drugih iznenađenja večeras, dakle, u Kombank dvorani. Karte ima još uvek u prodaji, ali jako malo, negde oko stotinak, tako da pozivam sve da požuri na vreme na blagini Kombank dvorane nabave svoju ulaznicu. Sutra u Domu omladine od 20 sati, drugo veče festivala Krokodil, definitivno najveća zvezda druge festivalske veče, Laszlo Presahorka, jedan od najpoznatijih mađarskih pisaca danas, Georgi Gospodinov, Zoran Kesić je zadužen za intermeca i nastup Gorana Markovića Beležića drugoveče festivala. Ono što nije zgoreg spomenuti, a što je jako bitno, jesu naši debatni i prateći programi koji su otvoreni i besplatni za sve u Centru za kulturnu dekontaminaciju u 12 sati i sutra, znači u subotu i u nedelju u 12 sati. Bavimo se društveno-političkim temama iz ugla pisaca i kulture, tako da slobodno se gledajte.
Spomenuću jednu izložbu, večeras u Muzeju savremene umetnosti, izložbu studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, postavku pod nazivom U dodiru sa čine radovi 12 umetnika, a na otvaranju će biti izvedena i dva performansa. Kustosi ove izložbe, koju možete posetiti do 1. jula, su Katarina Krstić i Senka Ristivojević, koja je raspoložen za film u kinoteci je Festival nitratnog filma, a tema 52. Lagunine tribine u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra biće stvaralaštvo Đorđa Sondersa. Verujemo da će vas neki od naših predloga i zainteresovati, a mi našu današnju plovidbu na četiri vode završavamo odjavom, pa predlažem istim redosledom.
Može Nado, tonski realizator Ognjen Jutanović, organizatorka Bojana Rogač, voditelji Draško Ratković i Slavice Ličina, pozdravljaju vas iz Banja Luke.
Iz suncem okupane Banja Luke Republike Srpske, do slušanja.
Iz Niša Vladimir Jeremić i Biljana Mijalković pridružuju se pozdravima. Bićemo za vas tu i u ponedljak u 6, a vi dobro iskoristite ovaj topao vikend, zaslužili smo ga.
Veliki pozdrav sa Radio Novog Sada, Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Robert Gabor i Aleksandar Mladenović, prvi put ove godine pod klimom.
Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Nada Babić. Hvala vam na pažnji.
Niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita ce n'è. L'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme, non c'è una direzione sola. Sogno non finì.
è tutta verità. La nostra è una scommessa tra due fuochi che si uniscono. Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai, ancora. L'amore che è